También hablamos de educación en esta jornada de hoy porque de vez en cuando en los centros educativos, bueno, de vez en cuando no, muy habitualmente, en los centros educativos surgen ideas muy bonitas, curiosas, integradoras, y resulta que desde la Asociación de Padres, en este caso del CEIP Fondo Nois, en el municipio de Foz, pues han decidido pintar un patio inclusivo. Y dirán ustedes, ¿y esto qué es? Pues la verdad es que resulta muy curioso, han creado ahí un espacio muy interesante, pero nos lo va a contar la presidenta del AMPA del CEIP, que es Giovanna Treyes. ¿Qué tal, Giovanna? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, estamos? Buenos días.
A ver, contanos en qué consiste esto, do patio, este patio inclusivo, ¿qué es?
Pues a ver, contamos un poquinho. Esto surgiu a idea entre o profesorado do cole, polo ano pasado, polas letras galegas, por Xela Arias, propuxeron yo alumnado un concurso, como todos o fixeron fenomenal, pois decidiron que o premio sería para todo o colexio, e daí a proposta de facer nun dos espazos dos patios un rocódromo. Entón, pediron colaboración a AMPA para poder sufragar a cantidade, porque sale un pouquiño caro ter que poñer un chan especial e eso, e unha vez postas as pezas, vírono e creeron necesario facer algo máis. E dende o colexio, pois, falaron con un artista de Foz, que foi o que se encargou de facer esa pintura, que queda tan chula, tan bonita. De feito, estes días foi cando remataron, e aí está. Esperemos que o alumnado disfrute muitísimo.
A verdade é que a pintura é chulísima, como dís, porque parece que recreou aí, pois, non sei, os picos de Europa ou algo semellante. Aí ata un boitre e tamén unha cabra. Está aí como máis ou menos representado unha serie de picos, e vexo por aí esos, non sei como chamalos, como pegotes por onde van poñendo as mans e os pesos nenos cando escalan, ¿no? Supoño que estarán contentísimos, porque isto ten que ser moi divertido.
A verdade é que sí, dende o colexio e dende a AMPA temos claro que tamén temos que cuidar os momentos de lecer. Houve espazos que se tuveron que sacar a raíz de toda a problemática que deu coa pandemia, como foron os futbolins, por exemplo, que tiñan outro espazo, o deter aos patios delimitados por sectores, por aulas, pois limita un pouquiño, pero bueno, hai que ir organizándose, a pretensión, en canto isto comece a mellorar, é recuperar de novo os futbolins, as mesas de ping-pong, seguir dotando de material para o tempo de lecer, repintar xogos que xa había pintados no chan, como o xadrez ou o tres en línea, e facer algún pintar algún xogo máis, pretendendo un pouquiño eso, que non abarquen o patio os xogos daquele alumnado máis movidos, con xogos como fútbol, como baloncesto. Dende a biblioteca tamén está aberto ese espazo á hora dos recreos, donde aparte dos contos, dos libros, o alumnado dispón dun surtido número de xogos de mesa. Entón, é un momento no que estamos facendo, prestando, por decirlo de algún xeito, especial atención para cubrir esas necesidades.
Dende logo que quedou isto monísimo, e a ben seguro que moitos nenos de outros colexios van querer algo semellante. Dinos unha cousa, ainda que non sei se nos vas querer dicir canto costou, ¿no? Pero se foi caro ou se pode acceder a isto, quero dicir, cun pouquiño de aquí, de aló, de algunha xudiña se pode facer, non?
A ver, eu digo que foi sufragado na maior parte polo colexio. De feito, a AMPA pedirnos axuda simplemente para a parte do chan e das pezas. E despois a maiores o colexio sufragou o tema do mural. Entón, sí sale caro, pero a ver, un cole pequeniño como o de nós, é certo que temos a sorte de ter un equipo directivo que se administra moi ben, porque en cuestións de comedor e deso, a verdade é que sempre temos solvencia no cole, pero bueno, sí sale un pouquiño caro, pero bueno, merece a pena si cumpre o objetivo.
E ademais os nenos...
Hay que rebuscar fondos dun sitio e doutro.
Os nenos cumpriron o seu obxectivo e tamén se portaron máis que ben, mellor que os adultos, con esto da pandemia, de non un exemplo, como sempre estamos a falar, se que o merecen ben. Estrenaste xa este patio ou ainda non? Porque se ve moi novo,
sí, de feito, sí. Que pasa, a veces moi nada desgastado ni nada, porque é certo que está prácticamente rematado de facer, porque foi no Nadal cando puxe, estaban poñendo as pezas e o chan, e o mural rematouse moi hai uns días nada máis. Entón, sí, sí, xa o están utilizando, de feito, forma parte dun dos patios, neste caso da aula de terceiro, que hai aí conflicto entre si vai ser solo para os de terceiro ou para todo o cole, pero non me cabe dúbida que dende o colexo sabrán gestionar esa situación para que todos poidan disfrutar un pouquiño del.
Esperamos que disfruten moitísimo. Agora todos queremos un patio destes na casa. Dende logo, moi boa idea. Moitísimas gracias, Giovanna, por contarnos que sigades tendo tantas boas ideas e tantas iniciativas que sempre axudan. Aí se amosa perfectamente a colaboración entre a comunidade escolar, os pais, os nais, as familias, os nenos e os educadores, que é o importante que todo fluía. Moitísimas gracias e a disfrutalo.
Pois moitísimas gracias a vos pola atención.